Goeiemôre, hartlik welkom aan elkeen van julle hier vanoggend. Mag jy ook met ons saam wees iets van die nabyheid van die Here ervaar en ook iets van die sorg van die Here in hierdie saam wees. Kom ons maak ons oë toe en begin ook hierdie diens in die naam van die Here. Jy noem ons uitverkorenes en daarom hoor ons gebed is uitverkorenes van God wat as vreemdelinge in die wêreld leef. God het julle uitverkies en deur sy gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprenkel te word met die bloed van Jesus Christus. Gemeente, mag daar vir julle genade en vrede wees ook in hierdie diens. Maar ook in hierdie week. Kom ons sing ons loflied, en ons staan, liedboek 454, ons gaan 3 verse saam sing. Om ons te krag te gee met ondersteuning om om sy werk voort te sit. Ons het Sondag praat oor toe die uitstorting van die Gees gekom het, dis God se toerusting vir sy kerk. Ons is tyd vir ons Gees van krag en waarheid gegee om te kan getuig. Maar het ons verrassend Maandag en Dinsdag stil gestaan om te sê ons dink gewoonlik dat getuig beteken ons moet onmiddellik die Bybel onder die arm sit, ons tasie pak, ons na 'n land toe gaan om ergens van ander van ander mense van die Here te vertel. Maar ons tekste het ons al daartoe gelei en sê nee, getuienis begin nie daar nie. Getuienis begin eerstens die Gees lei ons tot eenheid. Ons het gepraat van 'n verdeelde land. Ons, die Gees wil ons lei tot eenheid binne in hierdie verdeelde land. Ons kan nie getuig na buite as daar nie eenheid na binne is. En ons het Dinsdag gepraat oor gelei in geloof en hoop. En dit het dood eenvoudig gesê, ergens moet ons leefstyl aanpas by ons roeping. En as ons leefstyl nie by ons roeping aanpas, dan help ons getuienis na buite niks. So getuienis is eerstens eenheid, is tweedens om ons leefstyl aan te pas by ons roeping en die toe Gees toe te laat om ons lewens te opvorm. En dan het ons Woensdag stil gestaan by die Gees stuur ons om disippels te maak. Ja, nou kan ons uitgaan om disippels te maak. Maar disippels maak is nie om ons tas uit te pak en beeldwerk te vat en op die straat te sê glo Jesus anders te brand het. Maar dis om disippels te maak soos wat Jesus disippels gemaak deur saam met mense in pad te stap, hulle te wys hoe deur jou leefwyse hulle in te trek, hulle deel te maak van die geloofsgemeenskap. Ja, as ons dus praat van die Gees stuur ons om disippels te maak, dan beteken dit dood eenvoudig, nou begin ons in beweging kom. Maar dit is 'n ander soort strategie, as het ons dikwels in ons kop het. Natuurlik begin ons in ons huise, in ons gemeenskap is waar ek werk, waar ek elke dag is. Vandag gaan ons stilstaan by actieve, deelnemende gemeente. Ons lees uit Handelinge 2, en ons gaan lees vanaf vers 41 tot 47. Handelinge 2, vers 41 tot 47. Na die uitstorting van die Heilige Gees, het Petrus vir die mense verduidelik, jylle sê, hierdie manne is dronk, hoor is nie waar, die het iets anders gebeur, en hy vertel vir hulle wat gebeur het, en hy bring die woord van die Here na hulle toe, en dan staan daar, toe hy klaar hierdie woorde dat die mense toe gebring het, toe vraag hulle van, wat moet ons nou doen, broers? En Petrus het vir hulle gesê, bekeer jylle, en laat jylle doop, en God sal dan jylle sondes vergewe, en jylle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. En dan volg vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê, daar staan in die Grieks letterlik, hulle het bly volhard in op die leer van die apostel. En die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, daar staan letterlik in die Grieks, die breek van die brood, en die gebede. Dan vers 43 word in die Grieks bietjie anders geskryf as wat hy vertaal is. Daar staan in vers 43, hy begin met die woorde, almal is met ontzag vervul. En die apostels het baie wonders en tekens gedoen. Maar in die 83 vertaling staan daar, die apostels het baie wonders en tekens gesien, en dit het almal met diep ontzag vervul. Hulle is nie net in die eerste plek deur die wonders geraak, hulle is geraak deur die woord, deur die geloofsgemeenskap, deur die saambreek van die brood, deur die gebede. En dan vers 44, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel in mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ons lees dit so ver. Ons gaan na die tweede gedeelte kyk, in die lig van die eerste gedeelte. So, ek gaan vanoggend dus letterlik net aan die bokant van hierdie teks se betekenis skraal en saam met julle ontdek wat beteken dit vir ons vandag. Ek het al een keer hierdie storie vertel van 'n boer wat eendag 'n arend kuiken wat sy vlek gebreek is opgetel en hom na sy huis toe gevat. En hy het sommer daar tussen die hoenders gesit om net seker te maak hy kan oorleef en om spesiale sorg vir hom te gee. Van met die tyd het hierdie arend soos die hoenders begin maak. Hy het soos die hoenders, hulle loop het hy so gespring, spring, spring. Hy het mielies gepik en geëet. As hulle hulle vlerke klap, het hy sy vlerke geklap. Maar hy was 'n arend. Maar hy het tussen die hoenders gebly. Op 'n dag kom daar 'n veldwagter daar verby en hy sê, nee man, jy kan ons nie arend tussen die hoenders sit nie, want hy is nou mooi uitgegroei. Hy moet soos die arende leef. En hy sê, gaan kan ek hom vrylaat? Hy sê, ja, jy kan hom vrylaat. Hy die arend gevat, hy het 'n handskoen aangesit, hy het op sy arm gesit en gesê, hy's 'n arend, vlieg! Die arend is sy vlerke oopgemaak, hy het afgevlieg van die hoenders toe en weer onder die pitte gepik. Veldwagter het gesê, ach nee, ek sal een bykie hoer moet vat, hy het gevat op die huise dag, hy het op sy arm gesit en gesê, jy is een arend, kyk, jy moet vlieg, kyk aan die wille voels, jy moet vlieg. Die arend het sy vlerke opgemaak, hy het gevlieg af aan die hoenders toe, en hy het weer by hulle gesit, en hoenderpit, mieliepitte eet. Hy vat toe na berg toe, ver weg van die boer af, en hy sit om te weer op sy arm, en die arend is stil gesit. Later al sê hy die arend, kyk sy kopie so vooroor en hy kyk stik. En later al sê hy, hier kom 'n arend van vooraf gevlieg. En toe hierdie arend oor hom is, sirkel hy. En hierdie arend het gekyk en toe hy die arend sien, besef hy maar, wow, ek lyk soos daai. En sy vlerke opgemaak, hy het afgespring en begin vlieg. En hy sal met die ander arende leer. Dalk hierdie arend weet nie hoe om besoek, maar hierdie keer nie permanent nie, want hy kon nou vlieg saam met arende. Die storie van die arend en die hoenderhok het my baie laat dink, is eerste ding wat ek gedink het toe ek 'n bietjie voorberei het vir die diens. Dat ons as kerk is partykeer soos 'n arend en 'n hoenderhok. Die Here het ons bedoel om te vlieg om Jesus se werk op aarde voort te sit. Maar as ons mooi gaan kyk, wat doen ons? Dan sit ons in die hoenderhok en ons pik die pitte, en ons is tevrede. Het lyk vir my vandag sy tekst of ons ontvat na die berge, of ons laat kyk na Godse visie en Godse droom, en vir ons laat afbeweeg en laat vlieg om soos arende in hierdie wêreld te leef. Ons het hierdie hele thema reeks gekyk na die thema, ons is leef onder die kragveld van die gees, maar ons is 'n aktiewe en een deelnemende gemeente. Ons kan eintlik nie anders wees as ons in die kragveld van die gees is, as om 'n aktiewe en 'n deelnemende gemeente te wees. Gert het so 3 jaar terug, het hy 2 jaar terug, het hy oor hierdie teks gepreek, en hy het hierdie skema uitgegee. Hy het gesê, as jy na hierdie teks kyk, sal jy sien, daar's 'n fondament, en hierdie fondament is in vers 42, het gaan daar oor dat die gemeente het hulle self toegeleer op die leer van die apostels, op die verbondenheid, op die breek van die brood en op die gebede. Dis so half die grondwet van die kerk. En toe het hy gesê, die resultaat, as hierdie fondament nie net geleer word, maar uitgeleer word, dan gebeur die volgende. Mense word met ontzag vervul, en God gee wonders en tekens. En daar gebeur iets gemeenskaplik. Die woordjie wat gebruik word in die Griekse koinonia. Daar's 'n verbinding tussen gelowiges. En mense optrede word dan daardeur geraak. Hulle besoek die tempel of die eredienste. Hulle hou gemeenskaplike maaltye. Hulle prys God en hulle groei. Ons gaan vanoggend net stil staan by die fondament en die vraag vra wat beteken dit precies. Die eerste ding wat Lukas sê, die gemeente het hulle heelhartig toegelê op die leer vir my, dit is my interessant, die eerste ding wat in geloof is, is gebeur, as hulle tot geloof kom, as hulle die gees ontvang, is nie, dat hulle begin praise and worship. Dis ook nie, dat hulle begin dans en spring. Is dat hulle self toelee op die heelhartige toelee op die lewe van die apostels. Wat is dit? Dit gaan oor die vertellings oor die dade wat Jesus gedoen het en die vervulling van die Ou Testament. Hierdie Jesus is die vervulling van die Ou Testament. Die vroeë kerk het besef, ons is mense van die woord. Is 'n woord gebeurtenis. Ons is mense van die woord. Miskien het ons vandag die woord verloor. En die vraag is, hoe kan ons dit terugwen? As ons dus praat oor hierdie gebeurtenis, dan moet ons besef, die woord is vir die eerste gelowiges geweldig belangrik. Hulle het geweet, ons gaan die woord verloor as ons nie oorvertel. Ons gaan mekaar gereeld, ons gaan mekaar sien, herinner aan die woord en het met mekaar daarover gepraat. Baie interessant as jy hier die Bybel kyk, in krisistye is die volk teruggevat met die woord. Dink aan daar onder die berg Sinai, die Moses die wet ontvang. Die wet is vir 'n volk wat verlore is en wat verdwaal word, is ook die woord van God. Dink toe die volk ingaan in Kanaan, wat is die eerste ding wat hulle doen? Handelinge, ag, Deuteronomium 5, hulle kry weer die woord. Dink daaraan toe die volk in ballingskap was. Jesaja, Jeremia, Esegiel stuur vir hulle die woord van God, om hulle oë weer oop te maak. Dink daaraan as die disippels verward is. Hulle kry die gees en hulle word herinner om hulle toe te lê op die woord. Lyk vir my die woord is baie belangrik. Maar baie interessant, as ons gaan kyk in hierdie gedeelte, en net die naam, dan sien ons hoe Stefanus vir ons wys, hoe om jouself op die woord toe te spits. Wat het Stefanus gedoen? Daar staan, hy het gepreek. Hy was so vol van die woord, staan daar, dat hy gepreek het, dat die mense om hom die heerlikheid van God gesien het. En dan staan daar Stefanus, hy het opgekyk, en hy het die heerlikheid van God gesien, en Jesus aan die regterhand gesien. Om die woord toegelee. Lyk vir my dat as ons onsself op die woord toewy, dan begin ons God weer raak sien. Hoe minder ons die woord lees, hoe minder ons 'n woordgemeenskap is, hoe minder kan ons God sien. Dit lyk vir my ons het 'n Bybelarm en 'n woordarm gemeenskap geword. Ons het Bybelarm en woordlui geword. Dan bereik ons die punt waar jy die vermoë verloor om God, om met God en sy woord om te gaan. Dan verloor jy die vermoë om God raak te sien. 'N Vraag hier rond die tafels. Wat dink julle moet by ons gebeur of verander as ons 'n gemeente wil wees wat ons toelê op die leer van die apostels?
Johan,
dis terug op die tafel van die huis, maar ook ons het die gees nodig om ons te lei en om te interpreteer. Dit beteken ons gaan tyd moet spandeer met die woord, want die gees is nie die een wat soms so as ek die eerste woorde gelees het, dan kom die gees en hy maak sy my oop. Hy wil hê ek ergens oop wees vir hom. Nog iemand wat iets wil deel, asseblief.
As jy oor 'n onderwerp wil praat, dan moet jy die onderwerp ken. As ons wil praat oor God se woord, dan moet God se woord ken, en dan moet ek eers myself bemagtig voordat ek saam kan deelneem. En ek dink dit is die vraag daar, is hoe, wat moet gebeur, moet ons verander, bemagtig, self bemagtig, en help.
Ons moet weer tyd maak om in die Bybel uitkom. Jy sal vir my sê, maar ek verstaan nie die Bybel nie, weet jy hoeveel moeite doen jy om nuwe tegnologie te verstaan? Weet jy hoeveel moeite doen jy as jy 'n kontrak teken om daai fynskrif te probeer verstaan, want jy net in die moeilikheid kom? Maar as jy die Bybel lees, dan sê jy, is te moeilik. Dit is moeilik, maar daarom het ons mekaar nodig, daarom is ander bronne nodig. Dit lyk vir my die volgende ene wat ons gaan hanteer, en ek gaan dit saam hanteer. Die onderlinge verbondenheid met mekaar en die breek van die brood, ek gaan hulle saam gooi. Waaroor gaan dit? Ek gaan twee goedjies uitlig. Die eerste ene is onderlinge verbondenheid. Die Christene was Christene genoem in Antiochië. En Christen beteken, is afgeleid van Christus, ons is Christus sin. En Christus beteken gesalfde. En 'n gesalfde beteken, met wat is ons gesalfde? Ons is met die Heilige Gees gesalfde. Dit lyk vir my as ons dus ons onderlinge verbondenheid met mekaar weer wil beleef. As ons weer met mekaar wil broodbreek, moet ons mekaar begin raak sien as gesalfdes. Ek praat nie maar net met iemand nie, maar met 'n gesalfde. En ons almal word gesalf as konings, priesters en profete, en veral hier priesters. En as jy 'n priester is, 'n priester was in diens van die volk, in diens van die Here. So dis vir my die eerste belangrike lyn. Die tweede lyn is hierdie koinonia, hierdie gemeenskap. Hierdie Pinkstergemeente het mekaar opgesoek. Hulle is aan mekaar toe, na mekaar toe geweef. Hulle het saam met mekaar geëet. Hulle het saam met mekaar gebid. Hulle verbondenheid en omgee was deel van hulle elke dag se lewe. So ver as wat hulle gegaan het, staan daar in die teks, hulle grond verkoop en die geld daarvan vir mekaar gebruik. Dit beteken nie dat hulle alles verkoop het en net die geld gebruik het, maar dit beteken dat hulle ekstra grond verkoop het en het gedeel het en gesorg het dat daar niemand gebrek lei nie. Hier staan dat hulle gasvry was, dat hulle by mekaar gekom het saam by die tempel, die huis van die Here. Dat hulle een van hart en siel was, staan in hoofstuk 4. Dat hulle eenvoudige leefstyl gehad het, dat niemand gebrek gelei het nie. Dit beteken dat hulle mekaar se laste gedra het. Nou is die vraag, wat keer vandag dat ons hierdie koinonia beleef? Daar is baie dinge, daar is sekerlik baie dinge wat ons keer om dit te doen. Maar iemand het gestoot, nie wil lees, sê die persoon, dalk is die ding wat die meeste van ons keer, is ons vryheid van godsdienst. Want wat beteken vryheid? Ek kies altyd die veilige opsie. Ek wil nie hê dit moet te veel van my vra nie. Vryheid van godsdienst beteken ook, ek kan besluit wanneer ek doen wat ek doen. En as ons met menseregte daarmee saamgooi, dan word dit so in ons ore afgedruk dat ek kan besluit wie ek is, wat ek wil doen. Hierdie vryheid het ons losgemaak. Bonhoeffer het al daar in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog gesê, kom ons hartseer dat die kerk vandag is soos snuifende, ruikende honde. Ons soek kerke, ja, maar ons soek veral na kerke waar daar goedkoop genade is en waar daar nie veel van ons gevra word. Dis die kerke wat uitgesniffel word, dis die kerke wat vol sit, maar moet net nie vir my iets vra nie. As ons kyk na hierdie gemeente, hulle het nie gewag dat iemand vir niks vra nie. Hulle het bekend geraak met mense. Maar die tweede ding, hulle het opgedaag sodat mense hulle kan ken en hulle het met mekaar gedeel, mekaar gepraat. Hulle het hulle lief en hulle leed gedeel en hulle het van nature na mekaar toe uitgebring. Ek en jy moet onthou, as ek en jy vry is, maak jy nie gewoonlik die beste keuse. Jy maak jy een wat jou die beste pas. Hoe kan ons meer soos die vroeë kerk leef in gemeenskap met mekaar? Wat keer ons? Skal.
Want ek dink jy het al reeds 'n klompie van die goed aangeraak, maar ek dink jy by ons staat dit op die lewe vandag gecompliseerd geraak en daar's 'n klomp dinge en wat miskien ook
gerieflik geword het is die WhatsApp en die tegnologie. Het is makkelijk om een boodskap te stuur en jy hoor hoe gaan dit met daar, maar jy kom hier by om jy sien om nie in sy gesig om te sê wat is sy werklike. Hy kan vir jou sê dit gaan oké okay, en ek stuur een Bybelversie soos ek voel. Maar ons sal meer by, ons, ons moet by mekaar kom.
Ons het in een onpersoonlijke wereld geleef en ons reik het wendig meer na mekaar toe uit die neem. Is dat? Ons dink maar, kyk, partij keer baie minderwaardig oor myself, en daarom hou ons onself terug. Ek is nie alles wat die ander het nie, maar die Jesus in jou en die Jesus in ander, wat mekaar ontdek en vind, maak dat daar iets openbaar word, wat groter is as wat ek gehad het, voordat ek vir jou was. Lief Pieter. Sy prioriteit is hier, Pieter, is belangrijk en ons het toegelaat dat ons prioriteite heel te wel verbring en anders word. Gert, ons het afgewaterde christene geword en dit maak het per tyd keer wat nie. So nou bring het ons weer terug by die woord, hoe meer tyd ons by die woord en met inzicht spandeer, hoe meer het ek om te deel wat ek samen aan hulle kan deel en kan ek geïnspireer. Ons kom by die derde en is die laatste ene en dan gaan ons vandaag verder beweeg. En het gaan oor die gebede. Het jylle achtergekom hoe merkwaardig hoeveel keer Lukas vooral in Handelinge praat oor gebed. Jesus het die opdracht vir sy disippels gegee in hoofstuk 1 vers 4. Moet nie weggaan nie, maar gaan saam en wacht op die gawe wat God vir julle wil gee. Die disippels gaan in die bovertrek en allemaal het eensgesind vol hart in gebed, 1 vers 14. Die gemeente het elke dag by die tempel, die huis van gebed, by mekaar gekom. 2 vers 46. Wanneer Peter is en Johannes uit die tronk uitkom, wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle gaan in die gemeente toe en hulle het saam gebed. As jy die reisverhale lees, gaan kyk bietjie wat sy rol speel gebed. As jy Paulus sy briewe lees, die ander briewe lees, kyk wat een belangrike taak en funksie word aan gebed toegestaan. Dit is baie belangrik. Maar het lyk vir my, as ons na hierdie gebede kyk, dan kan ons vier dimensies in hierdie gebede sien. Die eerste ene gaan oor afhanklikheid. Afhanklikheid, die gelowiges was broos. Want eerst is ons al onseker, wat behels hier die nuwe ding, ek is nou een Christen, maar wat behels dit, wat behels die nuwe identiteit? So hulle was afhankelijk. Hulle was politiek en ekonomies weggestoot uit die hoofstroom uit. Dit het hulle afhankelijk gemaakt. Hulle was sosiaal, glad nie, mense wat in was. Dit wil sê, hulle is uitgesluit. En dit het hulle gevoel van afhankelijkheid net versterk. Ons sê dieselfde van ons self op die oomblik in ons land, in ons omgeving en waar al ons is. Maar hoekom bring het ons nie by afhanklikheid? Die lewe van selfde vrede Christen raak gebed oorbodig. En daarom het ons een stuk selfde vredenheid en dit maak het partytjie bitter moeilik. Maar die tweede belangrike dimensie is verwagting. Jy het gehoor, ek het gesê dat Jesus en sy disippels gesê het, gaan wag op die gawe van die Gees. Die woordjie wag op die Here is in die Ou Testament die houding van mense wat swaar kry, mense wat afhanklik is. Geestelik, fisies, ekonomies. Wag op die Here. As ek op niks anders kan vertrou nie, as om vir my goeie uitkomst te gee, wat het ek dan oor? Ek kan net van God verwag om my te help. Ek verwag dat hy moet ingryp. Wag was dis gevul met gebed. Dis 'n aktiewe uitsien dat God iets gaan doen. ons het ons verwagting verloor. Ons het ons verwagting verloor omdat ons vinnige mense geword het. Dink bietjie aan, ons sukkel om te wag vir 'n groen lig by 'n verkeerslig. Ons wil nie in rye wag nie. Wag beteken eintlik dis tyd mors. Ons mag nie wag nie. Maar as ons in die Bybel kyk, is wag op die Here 'n baie belangrike woord. Wie nie wag of afwag nie, ontneem ons van die oomblik om te luister. Ontneem ons van integreer. Ek luister met God se beloftes in my hart en daai luister maak dat ek dit aan God se beloftes verbind. My verwagtinge help my ook om toe te keer na God toe. In die verwagting dat hy kan doen wat ver bo kant my begrip is en waarvoor ek bid of vra. Verwagting. Het ons nog 'n verwagting voor die Here? Ons moet onthou, verwagting werk soos gesindheid, soos 'n ledemaat. As jy hom nie gebruik, verloor jy. Ons het nie meer 'n verwagting voor God, want ons wag nie meer. Lyk vir my hierdie teks, as hy praat oor gebed wat belangrik is, wil hy weer 'n afwagting in ons kweek. Die volgende ene is blydskap. Het julle agtergekom in hierdie gedeelte hoeveel keer blydskap die kern is van die teks? Blydskap. God wil graag hê ons moet met blydskap lewe. Die mense het in alle blydskap die kos saam geëet. Blydskap beteken hierdie mense was nie suur mense nie. Dit is interessant, as ek en jy met mekaar kom, wat is die eerste ding wat ons hoor? Ons kla, ons word as suur mense gesien. Suur mense, dit beteken eintlik ons het 'n gesindheid wat ver is van dit wat ons uit God se hand ontvang. En daarom, blydskap speel 'n geweldig belangrike rol. As die gemeente met hierdie blydskap geleef het die Here gereeld gesien, en hy het mense by hulle getal gevoeg. Ons weet nie hoekom hy mense by hulle getal gevoeg het nie, was dit nou omdat hulle so goed aan mekaar gekyk het, was dit omdat hulle so bly was, was dit omdat hulle so mooi gekyk het na die ander, die Grieks sprekende weduwees, was dit omdat hulle so mooi saamgewerk het oor kultuurgrense heen, ons weet nie. Maar die Here het by daai getal bygevoeg en blydskap het hierin 'n baie belangrike rol gespeel. Verwagting. Die Here wil graag hê dat ek en jy met 'n verwagting en blydskap moet lewe. Die laaste een van die vier is dit eenvoudig. Dit is, as ek en jy moet weet, ons is 'n seën, ons bid vir die seën van die wêreld. As jy gaan kyk hoe die vroeë kerk gebid het vir die wêreld, vir die nood in hulle omgewing, dan moet dit jou eintlik aktiveer. Dit lyk vir my, as ons dis praat oor hulle toegelê op gebed, dan is die vierde dimensie dat ons 'n seën is en 'n seën moet wees. Nou my vraag is baie eenvoudig, hoe kan ons weer 'n biddende kerk word? Hoe kan ons weer 'n biddende gemeente word? Rosa.
Ek vind dat ons baie maklik oor Jesus praat, of oor God praat, maar ek dink ons moet baie meer met hom praat.
Ons praat maklik oor hom, ons moet meer met hom praat.
Ja.
Om met hom te praat, bring ons hom in sy kragveld. Ons moet in God se teenwoordigheid kom, ons moet mekaar praat, ons moet mekaar deel oor hoe belangrik gebed in ons lewe is, wat die Here met ons deel as ons bid, waarvoor ons bid, ons moet vir mekaar bid, en dit gaan ook die deure oopmaak. Nog twee persone, is Christa aan ons kant.
Ek wil ook hê dat ons moet raak sien, dat dit moet gebeur in ons gebed.
Ja. mens kan nie intree as iemand nie oop maak.
Maar
dit
is moeilik.
Dit is moeilik. Skaam?
Nee, ons het net met jy gepraat van die verwagting, maar ek dink daar is iets die afhanklikheid, ons besef ons afhanklikheid van God. Want ek dink baie keer is ons so onafhanklik, ek het God nie nodig nie, of ek kom, ek is okay op my eie. Iets wat Christus op die kaak aanraak nie. In die dag toe ons nog as 'n boer gegaan het en het geplan, dan weet hy, dan moet reën kom, dan moet al daai goeders, is afhanklik van God. As ons dit besef, as 'n gemeente, maar ook in onsself, dan kom ons terug by.
Eers het die mens die bly belang, afhanklikheid. Moet ons eers in die moeilikheid belang voor ons begin kyk. Is dit in die hart sien? En hier kom die Gees en hy sê, ek wil hê dat as jy binne my kragveld wees, dat die woord vir jou belangrik sal wees, dat die onderlinge gemeenskap vir jou belangrik sal wees, dat die saam brood breek belangrik sal wees, en die laaste ene, dat ons gereeld saam sal wees. Mag jy beleef dat die Here jou in ons gemeente in sy kragveld intrek en mag ons werklik gemeente wees wat nie soos 'n arend tussen die hoenders maar aktiewe deelnemende gemeente. Amen. Ter ons sing die volgende lied, ons Vader neem ons hande en maak ons een.
Let's go.